Y porth prydferth. Mae Pedr ac Iwan yn iachau dyn cloff. Actau 3. Un prynhawn, roedd Pedr ac Iwan yn mynd i'r deml i weddio. Roedd sawl ffordd yn arwain i mewn i'r deml. Llawer o byrth gwahanol. Y porth a ddewisiodd Pedr ac Iwan ar y prynhawn arbennig hwn oedd y porth a elwyd yn brydferth. Roedd efydd drosto i gyd ac roedd yn disgleirio yn yr hael crasbwyth. Ond roedd rhywun yn eistedd y tu allan i'r porth nad oedd yn teimlo'n brydferth o gwbl. Dyn tlawd, sal, nad oedd yn gallu cerdded, nad oedd wedi cerdded erioed. Felly yno yr ysteddau, ddydd ar ôl dydd, yn cardoto am yr ychydig arian a roedd yr rhai a ei heipio iddo. Pan ddaeth Pedr ac Iwan yn agos at y dyn, estynodd ei law.
Fedrwch chi roi ychydig o arian mân i mi,
gofynodd, gan obeithio cael rhywbeth prydferth fel darn aer neu ddarn arian. Ond roedd Pedr yn meddwl am rhywbeth gwell.
Edrych, meddai, does dim arian gen i, na caer chwaith, ond fe rodda i'r hyn sydd gen i ti. Grym Iesu. Felly drwy'r gallu hwnnw, rydw i'n dweud wrtho ti, cwyd ar dy draed. Cwyd a chyrdda.
Gyfeilodd Pedr yn llaw y dyn, a doedd o ddim yn sawl mwyach. Gallai deimlo'r grym, yn ei draed, yn ei bigyrna ac yn ei gwysa. Felly safodd. Safodd a dechreuodd gerdded. Ac nid dyna'r cwpl. Dilynodd Pedr ac Iwan drwy'r porth i mewn i'r deml. Ac erbyn hyn, nid cerdded yn unig roedd o. Roedd o'n neidio, yn cerdded ac yn neidio ac yn moli Duw am yr hyn oedd wedi digwydd iddo. Gwelodd pobl ef ar hyfeddi. A doedd ond un gair am yr hyn roedd nhw wedi ei weld yn ei lygaid ac yn ei draed ei ddawnsiau. Prydferth.